X Space ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
addagroup.com
adda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
addagroup.com
adda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
adda สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
addagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของกลุ่มท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชญ์ยุทธาการจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบริสุทธิ์ครับยุทธาครับสวัสดีครับยุทธาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้ก็ยังเป็นในช่วงเดือนเมษายนนะคะอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะก็นึกถึงที่เย็นๆหลายๆที่นะคะแต่หลายคนบอกว่าไปเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็ไม่เย็นละเราขึ้นไปสูงจากเชียงใหม่อีกนิดนึงเนี่ยฉันก็นึกถึงไหนๆคุณธีรภาพก็คุยถึงการเปิดประตูสู่อาเซียนนึกถึงเมืองหนึ่งนะคะเชียงตุงเราเคยได้คุยกันบ้างในรายการเรานะคะแต่คิดว่าคุณธีรภาพคงมีเรื่องเล่ามากกว่านี้ทราบว่าเพิ่งไปมาเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะ
กับปีที่แล้วได้มีโอกาสไปเชียงตุงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกครับคุณธีรภาพครับว่าเชียงตุงอยู่ตรงไหนที่อยู่ในเชียงใหม่หรือว่าอยู่ในพม่ากันแน่อะไรเงี้ยครับเรามาทบทวนกันสักหน่อยดีไหมครับว่าเชียงตุงคือเมืองอะไรกันแน่ครับ
ค่ะคงจะต้องเริ่มท้าความเลยนะคะว่าอยู่ด้านทิศไหนถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากเมืองเชียงใหม่นะคะ
เชียงตุงก็มาเชียงใหม่เราไปที่เชียงรายจากเชียงรายเราไปในเขตเหนือสุดของประเทศไทยก็คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งต่อข้ามแม่น้ำแม่สายไปก็กลายเป็นเมืองท่าขี้เหล็กหรือท่าขี้เล็กนะครับซึ่งเป็นเมืองในรัชฐานของประเทศพม่าแล้วก็จากนั้นเดินทางไปประมาณสัก3ชั่วโมงก็จะถึงเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในรัชฐานของพม่านะครับก็คือเมืองเชียงตุงนะครับมันเรียกว่าเชียงตุงเป็นหัวเมืองด้านตะวันออกของรัชฐานแต่ว่าเป็นภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือของพม่าถ้าเรานับจากตั้งต้นที่เมืองเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงของพม่านะครับดังนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองแก่ครับอายุอานามก็พอกันกับเชียงใหม่ครับมีประมาณ800 ปีชื่อเชียงตุงนั้นเกิดจากการที่ เคยมีน้ำท่วมบริเวณนี้แล้วก็เล่าขานกันว่ามีตุงข้าฤาษีแสดงอภินิหารอธิษฐานให้น้ำไหลออกไปยังแม่น้ำสายหนึ่งนะครับซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่แทนที่จะไหลจากเหนือลงใต้กลายเป็นไหลจากทิศใต้ขึ้นมาทิศเหนือชาวบ้านเคยเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำขืนคือขืนสภาพทั่วไปนะครับออกเสียงแบบชาวเชียงตุงว่าน้ำขืนนะครับน้ำขืนดังนั้นพอน้ำไหลออกไปที่แม่น้ำขืนแล้วเนี่ยตรงกลางเมืองก็เลยกลายเป็นหนองน้ำที่เรียกกันว่าหนองตุงหรือออกเสียงว่าหนองตุงตามชื่อของตุงข้าฤาษีซึ่งจะต่างจากคำว่าตุงในภาษาละนาที่แปลว่าธงนะครับอย่างเช่นดอยตุงเนี่ยเป็นดอยธงแต่เชียงตุงนี่มาจากเมืองที่เกิดขึ้นโดยตุงข้าฤาษีและตรงใจกลางเมืองนั้นมีหนองตุงเป็นทะเลสาบกลางเมืองที่งดงามมากครับสุริยาครับ
ค่ะนอกเหนือจากความงดงามของเมืองเชียงตุงแล้วเนี่ยนะคะเมืองเชียงตุงก็มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราตั้งแต่อดีตมาหรือว่าใกล้ๆระยะใกล้ๆนี่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามคุณธีรภาพอยากเล่าเรื่องตอนช่วงไหนก่อนดีคะ
จับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็ได้มีการส่งทหารไปยึดครองเมืองเชียงตุงเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ชื่อว่าจังหวัดสหรัฐไทยเดิมนะครับแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงตุงซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเขมรัฐตุงคบุรีแปลว่าเมืองแห่งตุงคฤาษีอันมีแต่ความสุขเกษมสำราญนะครับเมืองนี้เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่เราเรียกกันว่าไทยเขินนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าที่ถูกต้องนั้นเขาออกเสียงว่าไทยขืนเพราะว่าเขาอยู่ในลุ่มน้ำขืนขืนต้องอย่าคำว่าขืนนะครับซึ่งชาวไทยขืนนั้นมีภูมิปัญญาสูงมากนะครับในด้านการทำหัตถกรรมประเภทที่เราเรียกกันว่าเครื่องเขินนั่นเองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษว่าลักเกอร์แวร์คือเป็นเครื่องที่ทำโดยชาวขืนเราเรียกกันว่าเครื่องขืนแต่ออกเสียงว่าเป็นเครื่องเขินนั่นเองครับเรื่องราวของการไปยึดครองเมืองเชียงตุงในเวลานั้นเนี่ยก็ทำให้มีเหตุการณ์เล่าขานมากมายหลายประเด็นนะครับซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการที่ตอนหลังเนี่ยพม่าก็ได้มายึดครองแล้วก็ทำลายเอาพระราชวังหรือว่าหอเจ้าฟ้าของเมืองเชียงตุงหรือออกไปสิ้นเลยนะครับแล้วก็สร้างโรงแรมที่ไม่มีความสวยงามขึ้นมาแทนเพื่อที่จะต้องการที่จะลดความสำคัญของเจ้าฟ้าหรือว่าผู้นำของกลุ่มน้อยอย่างเช่นชาวไทยขืนในเชียงตุงนั่นเองนะครับแต่ว่าที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ตอนที่ผมได้เดินทางเข้าไปเมื่อ20ปีที่แล้วครับคุณลิกาครับได้เข้าไปถ่ายทำสารคดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเลยนะครับเดือนเมษานี่แหละแต่ว่าเป็นปี2535นะครับก็คือมากกว่า20ปีมาแล้วซึ่งตอนนั้นปรากฏว่ากำลังจะมีงานประเพณีที่น่าสนใจประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีทานน้ำอ้อยนะครับเป็นเรื่องที่งดงามมากครับเนื่องจากว่าชาวไทยขืนนั้นถือว่าคนที่จะมาแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องได้ทำบุญใหญ่ที่เรียกว่าบุญน้ำอ้อยหรือว่าทานถวายน้ำอ้อยนะครับหรือว่าทานน้ำอ้อยเพื่อมีความหมายว่าเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความหอมหวานเหมือนกับน้ำอ้อยนะแต่ว่าในการที่จะถวายน้ำอ้อยให้กับพระสงฆ์อย่างเดียวนั้นไม่พอครับจะต้องถวายปักษาหรือว่ากระดาษสาที่ทำเป็นสมุดเป็นเล่มๆนะครับจดจารจารึกคำสอนในพุทธศาสนาเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกผู้บ่าวสาวในการทำบุญถวายน้ำอ้อยจะต้องถวายคัมภีร์พระไตรปิฎกเพื่อที่จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับตรงนี้เป็นความชันฉลาดหรือว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณนะครับคือถ้าบอกว่าอ้าวมาทำบุญถวายคัมภีร์พระไตรปิฎกมันก็รู้สึกแหมไม่ค่อยดึงดูดใจนะครับไม่ค่อยโดนใจไม่ค่อยต้องจริตของคนทั่วไปแต่ถ้าบอกว่ามาถวายน้ำอ้อยนะชีวิตเธอจะได้มีชีวิตคู่ที่ยืนดาวแล้วก็หอมหวานสดชื่นเหมือนกับน้ำอ้อยนะก็จะต้องจริตและก็โดนใจคนทั่วไปมากกว่านะครับเพราะนั้นในการเดินทางไปถ่ายทำในปีนั้นผมได้ถ่ายทำพิธีบุญน้ำอ้อยหรือว่าตาลถวายน้ำอ้อยของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจายตุ้ยนะครับชาวไทยขืนชาวไทยใหญ่ในเขตทหารนั้นถ้าผู้ชายจะขึ้นต้นด้วยคำว่าจายจายก็คือคำว่าชายนั่นเองนะครับจายตุ้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนเด็กๆนั้นอาจจะเป็นเด็กที่อ้วนหน่อยก็เลยเรียกว่าจายตุ้ยเข้าพิธีแต่งงานกับนางนวลหอมนะครับคำว่านางนี่ไม่ใช่หมายความว่าแต่งงานแล้วเป็นตาเป็นนางนะครับชาวไทยดั้งเดิมนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กแรงหรือว่าคนแก่คนเฒ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะขึ้นต้นในคำว่านางหรืออีนางเหมือนกันทั้งหมดเลยและผมก็ได้เห็นงานประเพณีที่นึกไม่ถึงนะครับคุณนิกาครับว่าจะมีคนมาร่วมงานมากมายขนาดนี้นะครับและเต็มไปด้วยสีสันการแต่งกายของชาวไทยขืนชาวไทยใหญ่ชาวไทยลือชาวไทยเหนือชาวไทยเมามาร่วมงานแต่งงานนี้กันอย่างแข็งขันเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นฝ่ายเจ้าสาวนั้นเป็นหลานของ ท่านเจ้าอาวาสวัดเชียงงามซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ชาวไทยใหญ่และไทยศิลป์เนี่ยให้ความนับถือมากครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะที่คุณพีรภาพพูดถึงสารคดีนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ยังเป็นเด็กๆในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้ชมนะคะเราทบทวนความจำนิดนึงก็คือสารคดีโลกสลับสีนะคะคิดว่ายังคงมีสต็อกภาพหรือสต็อกวิดีโอเก็บไว้นะคะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพได้ไปถ่ายพิธีแต่งงานของจายตุ้ยกับนางนวลหอม20ปีผ่านไปกลับไปอีกครั้งเจอ2คนนี้เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็สนุกสนานมากครับที่ตอนที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับก็ไปถ่ายทำกันในเวลานั้นต่อมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นปีครบรอบ20ปีพอดีที่ผมไปก็ได้พยายามไปหาว่าจายตุ้ยกับนางนวลหอมนั้นตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ปรากฏว่าไปพบว่าเขาทำกิจการร้านขายยานะครับอยู่ในตลาดใหญ่แล้วก็โชคดีครับวันนั้นได้ไปพบสองสามีภรรยาเลยซึ่ง20ปีผ่านมาก็มีลูก3คนนะครับลูกชายคนโตนั้นตั้งชื่อว่าจายบุญยวาสนะครับออกเสียงแบบไทยศิลป์ว่าบุญวาสนะครับถือว่าเป็นชื่อที่สีมงคลมากของชาวไทยศิลป์ลูกสาวนั้นชื่อว่าเหมยหอมแต่ว่าแม่น้ำค้างหอมเหมยนี่คือน้ำค้างนั่นเองครับคุณผู้ชมครับส่วนลูกสาวคนเล็กชื่อว่าเหมยขาวอาจจะออกมาแล้วผิวขาวนะครับก็คือว่านางน้ำค้างสีขาวฉะนั้นก็ได้เจอก็ได้พูดคุยกับเขานะครับคุณนวลหอมนั้นเรียนจบนักเรียนศึกษาในปีผมไปถ่ายทำนะครับก็คือ2535แล้วก็แต่งงานกับจายตุ้ยนะครับฉะนั้นก็ถือได้ว่าเป็นชาวไทยขินเชียงตุงที่มีฐานะดีพอสมควรนะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นดูแลร้านขายยาฝ่ายชายคือจายตุ้ยนั้นมีกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วตอนที่ผมเจอผู้ปีชดานั้นบอกว่ากำลังจะส่งลูกชายคนโตไปเรียนที่มาวิจัยในย่างกุ้งนะครับจายตุ้ยนั้นยังออกรอบตีกอล์ฟทุกวันเสาร์เลยนะครับถือว่าโอ้โหคนพม่าที่ไปตีกอล์ฟนี่ถือได้ว่าต้องมีฐานะดีพอสมควรทีเดียวแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะฉะนั้นแล้วผมยังได้เจอคุณปู่ของนันหอมนวล นะครับท่านชื่อว่าจายสามเป็นไปได้ว่าเป็นลูกคนที่สามนะครับท่านเคยเรียนหนังสือกับคุณครูคนไทยในสมัยที่ปอพิบูลสงครามเนี่ยส่งทหารไปยึดเชียงตุงเป็นจังหวัดสารไทยเดิมช่วงพ.ศ. 2485ถึง2488คุณปู่จึงได้ชื่อไทยศิลป์ว่าจายสามใช่ไหมครับแล้วก็มีชื่อพม่าด้วยนะครับว่าอูสันเตแล้วก็มีชื่อไทยด้วยว่านายฟองครับซึ่งคุณปู่จายสามหรือว่าคุณปู่ฟองก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่อายุ13เนี่ยฉันเรียนหนังสือกับครูไทยยังจำได้ว่าครูคนนั้นชื่อว่าคุณครูสวัสดิ์ครูสวัสดิ์นั้นค่อนข้างดุทีเดียวแต่ว่าครูก็สอนให้พวกเราเป็นคนดีทั้งหนึ่งในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นั้นชาวไทยศิลป์เรียนภาษาไทยกับครูคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีคุณลูกดาวบางทีผมไปถ่ายทำสารคดีอยู่เนี่ยก็เจอคุณยายเนี่ยมาเข้ามาทักทายบอกว่าสวัสดีครับอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่าคุณยายเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าผู้ชายต้องครับผู้หญิงต้องค่ะนะก็เลยใช้คำว่าสวัสดีครับอันนี้เป็นเพราะว่าชาวไทยศิลป์ไทยใหญ่นั้นคำลงท้ายมีคำเดียวคือคำว่าค่าขอควายเอกสลามเอกค่าเช่นหินดีค่านะครับอยู่ดีกินหวานค่านะครับคำนี้นี่ใช้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและสันนิษฐานว่าเป็นต้นเหตุให้ภาษาไทยเนี่ยได้นำมาประยุกต์โดยการแบ่งเพศนะจากคำว่าค่าซึ่งใช้ทั้งสองเพศการเป็นว่าครับใช้กับผู้ชายและค่าใช้กับผู้หญิงต้นเหตุก็มาจากคำว่าค่านี่เองครับคุณลิดาครับ
ค่ะนี่ก็เป็นที่มาของภาษานะคะถ้าหากว่าคุณยายยังอยู่แล้วก็ใครได้มีโอกาสไปเชียงตุงก็อย่านึกว่าคุณยายรอนะคะหมายความว่าคุยกับผู้ชายเนี่ยเอ๊ะทำไมพูดสวัสดีครับนะคะมันก็มีที่มาที่ไปอย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังนี่เองนะคะก็ดีนะคะเวลาที่เรามีคำลงท้ายแล้วเราไม่ต้องแบ่งเพศเนี่ยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยถ้าลูกเป็นผู้ชายมันก็ต้องมาคอยพูดครับอยู่กับลูกอยู่นะคะมันก็เลยทำให้ต้องมีการแบ่งเวลาเราจะสอนลูกแต่นี่ใช้เหมือนกันหมดคุณธีรภาพคะแต่ประมาณ20กว่าปีที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเมื่อได้ไปอีกครั้งอย่างเนี้ยชาวไทยขืนเปลี่ยนไปมากไหมคะในวิถีการดำเนินชีวิตแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจของเขา20ปีผ่านมาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นหรือรวดเร็วเหมือนอย่างที่กรุงเทพเราเป็นไหมคะ
ถ้าพอดีผมไปเมื่อต้นปีที่แล้วนั้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นประชาธิปไตยในพม่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงจาก20ปีเท่าไหร่นะครับนอกจากว่ามีรถไฟมากขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเชียงตุงอยู่ไกลมากครับจากศูนย์กลางอำนาจของพม่าแล้วก็ถือได้ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นพลเมืองชั้นสองนะครับการพัฒนาก็ได้รับมาน้อยแต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดดีที่ทำให้ชาวเชียงตุงเนี่ยยังรักษาว่าสังคมนี้ได้เดินไม่มากทีเดียวนะครับบรรยากาศที่ผมรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าเวลาเดินไปท้องถนนตอนกลางวันตอนบ่ายๆที่ถูกว่าบางคือเงียบคนหายไปไหนหมดนะ แต่ว่าพอเข้าไปในวัดหรือว่าเวลามีงานประเพณีสำคัญเนี่ยคนจะมาจากไหนก็ไม่ทราบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับมาด้วยแรงศรัทธาในศาสนาปรากฏว่าปีที่แล้วผมไปเนี่ยวันที่2เนี่ยเป็นวันอาทิตย์พอดีก็เข้าไปชมวัดต่างๆก็ไปเจอวัดสำคัญคือวัดมหามุนีของทางเชียงตุงนะครับมีผู้คนมากมายแต่งชุดประจำชาติไทยขืนเนี่ยมาร่วมพิธีเหมือนกับเป็นวันปิดการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครับภาคพิเศษในช่วงเวลาปิดเทอมแล้วก็มอบรางวัลให้กับเด็กที่ทำคะแนนสอบได้ดีนะครับทำรายงานได้เก่งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาโอ้เห็นแล้วน่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผู้คนแต่งชุดประจำชาติไทยขืนซึ่งนิยมที่จะโพกผ้าด้วยผ้าโพกสีชมพูหวานทีเดียวครับแล้วก็ใส่เสื้อต่างๆกันเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับถือได้ว่าเชียงตุงในวันนี้เนี่ยรากฐานทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะว่าทางที่เกี่ยวพันกับศาสนานั้นยังมั่นคงอยู่มากๆเลยทีเดียวครับคุณเดบ่าครับ
ค่ะก็นับว่าเป็นข้อดีนะคะสำหรับการที่เราเหมือนกับหยุดเวลาเชียงตุงเอาไว้20ปีผ่านไปเนี่ยเชียงตุงก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากมายนี่คือเสน่ห์ที่น่าประทับใจของเมืองสำคัญสำคัญหลายๆเมืองในอาเซียนนะคะค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่คุณธีรภาพไปถ่ายทำสารคดีก็คือการที่มีการทำลายหอเจ้าฟ้าเชียงตุงนะคะหลายๆครั้งที่มีคนพูดถึงตอนนี้อยากจะให้คุณธีรภาพทบทวนความทรงจำสักนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหอเจ้าฟ้าเชียงตุงค่ะ
ครับรัฐต่างๆในรัฐฐานนะครับมีรัฐฐานประกอบด้วยหัวเมืองต่างๆหลายหัวเมืองนะครับเช่นเมืองเชียงตุงนะครับเมืองน้ำคำนะครับเมืองล่าเฉียวนะหรือว่าเมืองเมาเนี่ยนะครับแต่ละเมืองก็จะมีเจ้าฟ้าเป็นไทยใหญ่บ้างเป็นไทยขืนบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าในช่วงรัชกาลที่5นั้นเจ้าฟ้าของไทยขืนเชียงตุงค่อนข้างมีบทบาทนะครับคือเจ้าก้อนแก้วรัตนอินทแลมีบารมีสูงส่งที่ทั้งเป็นที่เคารพทั้งชาวไทยขืนแล้วก็เจ้าฟ้าเมืองอื่นก็นับถือเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านเคยได้ไปประชุมที่อินเดียแล้วก็ได้เอาสถาปัตยกรรมแบบอินเดียผสมกับอังกฤษเนี่ยมาสร้างเป็นหอเจ้าฟ้าหรือว่าวัดสำนักที่ประทับเนี่ยสวยงามมากครับเป็นศิลปะผสมระหว่างอินเดียอังกฤษแล้วก็พม่าแล้วก็ไทยขืนนะครับเป็นหอเจ้าฟ้าที่ทรงคุณค่ามากในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าน่าเสียดายครับในปี2534ก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางไปสักประมาณครึ่งปีหลังจากเดินทางไปครั้งแรกนะครับผมเดินทางไป2535ปลายปี2534รัฐบาลฐานพม่าสั่งให้รื้อหอเจ้าฟ้าไทยขืนเชียงตุงทิ้งเสียโดยอ้างว่าต้องการใช้สถานที่ในการสร้างโรงแรมนะครับซึ่งจริงในเชียงตุงนั้นมีที่มากมายครับที่คุณจะไปสร้างโรงแรมอีกสัก10หลังก็ยังได้ครับแต่ก็เจาะจงที่จะมาใช้พื้นที่ของหอเจ้าฟ้าก็ไม่มีผลอื่นครับทุกฝ่ายก็ลงความเห็นตรงกันว่าพม่าต้องการจะลบล้างสัญลักษณ์หรือสิ่งที่ชาวชนกลุ่มน้อยนั้นยึดเหนี่ยวเพื่อให้เขาไปยึดถือเอาความเป็นพม่าอย่างเดียวกันด้วยการทำลายสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ที่ฝ่ายโดยเฉพาะหอคำหรือว่าหอหลวงหรือว่าพระตำหนักของเจ้าฟ้าแห่งเมืองเชียงตุงครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับตอนที่ผมไปก็เห็นแต่เพียงสังกะสีโทรมๆปิดพื้นที่การก่อสร้างไว้นะครับเห็นแต่กองหินที่ถูกจากการทุบตึกทิ้งนะครับกองรวมเป็นภูเขาลาวกานะครับซึ่งเป็นภาพที่น่าเศร้าใจครับและผมก็ได้ทราบภายหลังว่าในเวลานั้นชาวเชียงตุงกำลังมีความรู้สึกที่เลวร้ายมากนะเกี่ยวกับการทำลายหอเจ้าฟ้าในครั้งนั้นที่นั้นเมื่อมีงานขบวนแห่ทางน้ำอ้อยนะครับของสายตุ้ยกับนางหอมนวลเนี่ยก็เลยทำให้ชาวไทยขืนชาวไทยใหญ่เนี่ยมาร่วมงานประเพณีนี้อย่างมากมายเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยยังมีความเข้มแข็งอยู่ยังมีพลังอยู่นะครับแม้ว่าพม่าเนี่ยจะใช้อำนาจการใช้ปืนใช้ความรุนแรงมาทำลายสิ่งที่เขารับผิดชอบต่างคือเป็นการแค่ประท้วงนิดๆ นะครับประท้วงอย่างคลาสสิกมากคือมาร่วมเดินในขบวนแห่ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและยิ่งใหญ่น่าขนลุกมากครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะนั่นคือเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะก็คือหอหลวงนะคะของเชียงตุงเนี่ยได้ถูกทุบไปด้วยเหตุผลที่จะสร้างโรงแรมซึ่งในช่วงที่คุณธีรภาพไปถ่ายทำสารคดีก็เห็นว่าหอหลวงนี้ได้ถูกทุบทำลายไปเสียจนหมดจนสิ้นแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะได้มีการบันทึกภาพถ่ายของหอหลวงไว้ก่อนหน้านี้แล้วหอหลวงก็ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนเชียงตุงนะคะน่าเสียดายนะคะเวลาในช่วงก่อนเที่ยงของเราเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็คุยต่อในช่วงหลังข่าวดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ดีครับ
ค่ะ ท่านผู้ฟังคะท่านที่ยังอยู่ในรายการนะคะเดี๋ยวดิฉันกับคุณธีรภาพจะมาเล่าเรื่องของเมืองเชียงตุงต่อนะคะในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเดี๋ยวฟังข่าวก่อนนะคะค่ะ